Икметли сөзлер, дордынжы бап. Баллар, бабаңызның оғытыны діңленіз. Ақылы олмақ үчін құлақ асыңыз. Сізге яқшы ақыл оғретем. Оғреткенлерімні ұнутмаңыз. Мен бабамның севімлі оғлы едім. Анамның бірден бір баласы. Бабам мені оғретіп, маңа бойле айта еді. Айтқанларымны юрегіне қой, емірлерімні тұтып яша. Икметке сайып ол, ақылға малик ол. Айтқанларымны ұнутма, олардан четке чекілме. Икметні қалдырма, о сені қорчалай жақ, оны сев, о сені сақлай жақ. Башы икмет, икметке сайып ол. Бұтын мал мүлкіңнің үстінден ақылға сайып ол. Оны баш үстінде тұт, о да сені юкселте жек. Оңа япышсаң, о сені шүретлей жек. О башыңа қайырлы чембер қоя жақ, ажайып тажыны саңа кейдіре жек. Діңле оғлым, ве айтқанларымны қабул ет. Сон омрыңның еллары ұзаныр. Мен саңа икмет елыны көстерерім. Доғры елларнен алып кетерім. Елдан кеткенде, аяқларыңа іч бір шей кедер етмейджек. Чапқанда абынмассың. Оғытны яқшы тұт. Оны еберме, сақла оны. О сенің яшайшың. Ярамайларның елына аяқ басма. Яманларның елындан да юрме. О елны ташла, ондан кетме, ондан четке чекіл, янындан кеч. Яман адамлар, яманлық япмағанжы юқлап оламайлар. Біреуні елдан урмағанжы оларның көзіне юқы кірмей. Олар отмек еріне яманлық ашайлар, шарап еріне зорбалық ичелер. Инсафлы адамларның елы нұр сачқан ярық кебі. Уйле маалы келе ята, о эп парлақ ола. Ярамайларның елы есе зифт қаранлық кебі. Олар неге сүрінежеклеріні білмейлер. Оғлым, сөзлеріме дыққат ет, айтқанларыма құлақ ас. Олар ақылыңдан чықмасын, оларны юрегіңде сақла. Оларны тапқан адам үчін олар яшайыш, бұтын бедені үчін шыфадыр. Әр шейден зияде юрегіңе мұқайт ол, чүнке яшайыш чоқрақлары ондандыр. Ағзыңдан ялан сөзлер чықмасын, айнеджілікні ұзақ ташла. Көзлерің доз доғры бақсын, бақышың да оғге доғырылсын. Кетеджек елыңны яқшы етіп түшін, сон епсі елларың оңындан келір. Сағға солға ұрылма, аяғыңны яман елдан ұзақ тұт.